Stojíme na výšině svatého Metoděje nad Uherským hradištěm. Kousek od nás jsou Kunovice, za námi Uherské hradiště, ještě kousek za námi Staré město. Kdysi to byl velkomoravský Velikrad. Kdysi tady žili stovky lidí, dneska tisíce, možná 35 tisíc dneska tady žije obyvatel v této zástavbě, z nichž mnozí věří, že by mohli mít předky dokonce až v době Velké Moravy, nebo v době 12. až 13. století. Předky, kteří byli pohřbeni právě zde na této sadské výšině v těchto místech. Proto se ti lidé, kteří věří v tuto možnost, i zúčastnili našeho nedávného genetického výzkumu lidí doby velkomoravské.
Dobrém vojáku Švejkovi jednoročák Marek vypráví takové podobenství, jak děvečka připustila honvéd husara a po časech se budou odborníci divit, že na březích řeky Malše se vyskytly vysedlé lícní kosti. To je vlastně téma našeho dnešního pořadu, nebo subtéma. Marek Blahuš, dobrý den. Dobrý den. Luděk Galuška, dobrý den.
Dobrý den.
A Martin Kotečka, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za
pozvání. Pánové, divíte se, když se objeví vysedlé lícní kosti na březích Malše?
Já myslím, že by se nedivili, pokud by to byl jeden nález z mnoha. Genetika pracuje se statistikou, to by se v tom ztratilo.
Já bych se asi taky nedivil s dovolením až tak velice, protože víme, že třeba v té době Velké Moravy, 11. 12. století pak, existovaly velké kontakty s okolním světem a jestliže v kosterném materiálu, tuším z Mikulčic, mohl být kdysi identifikovan černoch, no tak proč by potom tady nemohl být člověk s lícními kostmi?
Také bych se tomu nedivil. Konec konců, jak jste zmínil, máme Jaroslava Haška, který nám tady tuhletu příhodu popsal. A o tom vlastně je ta aplikace té genetiky v genealogii. Nejen, že my se díváme do té pradávné minulosti, ale my si zároveň ověřujeme to, co nám říkají ty prameny. Ať už té genealogické povahy, matriky, urbáře, gruntovní knihy a tak, nebo obecně nějaké historické prameny. Protože ne vždycky to, co je v nich samozřejmě psáno, ty rodové vazby, musí být takové, jaké tam jsou uvedeny.
Vy jste tady zmínil toho černocha, že tak já měl takovou otázku, kterou jsem se chtěl zeptat až nakonec, a když už jste to nakousl, může být černoch Slovan?
Záleží, co povedete za Slovana. Když naučíte Mirečka česky, tak z něho pořád slova nebude, i když mluví slovanským jazykem. Ony vůbec ty kultury se odlišují na úrovni archeologické, historické, genetické. Může být někdo, kdo má mužskou otcovskou linii, typicky slovanskou, ale pokud všichni jeho ostatní předkové byli černí, on bude taky černý.
Čili vlastně může se to stát. To bylo překvapení.
To, že jsme samozřejmě mix mnoha různých předků. My se zde asi budeme bavit o jednom z hlavních typů testování, toho Y chromozomu, který se dědí po mužské linii, po otcovské vždycky z otce na syna, stejně jako příjmení třeba v našem případě, ale vezmeme to tak, že vlastně máme předky i v jiných částech rodokmenu. Ten takzvaný vývod, to, čemu se někdy nepřesně říká rodokmen, takový ten vějířek, kde nám s každou generací dvojnásobně stoupá počet našich předků, tak to je obrovský mix lidí, takže máme v nich mezi nimi Slovany, Germány, Kelty a mnohé další kultury.
Mimochodem, ty genetické výbavy.
To je hodně složitá otázka. Řekl jsem, že úplně nemůžeme říct, že existuje něco jako slovanská DNA. Existují nějaké haploskupiny, které se objevují nebo dominují v oblastech se slovanským osídlením. To je třeba ta haploskupina R1a, ta je skutečně v České republice největší, ale není zároveň dominantní. Je přibližně asi 35% nositelů. V závisu za ní je ta západoevropská R1b, někdy v úvozovkách označovaná jako keltsko-germánská. Takže my opravdu Česká republika nejsme nadneseně srdcem Evropy, ale geneticky jsme doopravdy tím srdcem Evropy, tou genetickou křižovatkou a spojením mnoha různých kultur.
No ono to přes nás při těch všech možných stěhování národů a migračních vlnách chodilo a války tady byly.
Je to tak zcela určitě. Ono to stěhování národů, když zabrousím ještě hloubě do té historie, ten vlastně až do toho 5. století, kdy k nám přicházejí vlastně první Slované, nacházejí tu pozůstatky germánského obyvatelstva. Nevíme, jestli se s ním zžívají. Archeologie zatím k tomu neumí dodat prokazatelný materiál, že bychom třeba v jedné časně slovanské zemnici nalezli třeba nádobu langobardskou, tedy germánskou, a naopak, že bychom třeba v germánském hrobě langobardů nalezli, já nevím, hrnec nezdobený těch časných Slovanů. A samozřejmě od té doby taktéž, no, určitě tady byli Avaři. O něco později přicházejí samozřejmě Maďaři v tom 9. století. No a mezi tím zcela jistě i některé další národy.
Jak a kde hledat to DNA našich předků?
Tak to DNA nosíme všichni sami v sobě. My sami sobě jsme si tím největším archivem té naší rodinné historie. Takže pokud chce člověk zjistit něco o té své genetické historii, musí provést odběr z toho svého DNA. Ten se nejčastěji dělá odběrem slin z ústní dutiny a zaslat do příslušné laboratoře. Ano, přesně tak. A zaslat do příslušné laboratoře. Ať už třeba do nějakých laboratoří na komerční bázi, nebo v rámci nějakých třeba výzkumných projektů, které se zabývají nějakým konkrétním územím nebo rodem, a nebo nějakým konkrétním tématem.
A pak to srovnáváte?
Přesně tak. Potom to srovnáváme v databázích a zjišťujeme vlastně z toho nějaké další informace, ověřujeme hypotézy nebo naopak vyvracíme.
No a pak je tu samozřejmě získávání nebo extrahování DNA z těch archeologických nálezů. To už je daleko složitější a řekl bych, že je relativně nová v úvozovkách technologie získávání znalostí, alespoň z hlediska archeologie. Protože v zemi ležela kost, lidská kost, řekněme tomu, pocházející člověka, který žil třeba v 9. století. Ten člověk byl pochován třeba jenom 40-50 cm hluboko. V zimě ta jeho kost promrzla, v létě zase byla vystavena ohřívání té půdy. To je jeden vliv, který do jisté míry znehodnocuje tady tu odebranou DNA z toho vzorku této kosti. No a pak jsou tu samozřejmě další okolnosti. Řada těch kosterních pozůstatků třeba z doby Velké Moravy pochází z výzkumu z 50. 60. let, leckdy starších. A samozřejmě ideální by bylo, kdyby ti naši kolegové, předchůdci, tu kost uložili třeba do lednice. No ale to oni nevěděli. Tak to uložili do normálních krabic, do depozitářů. A tam samozřejmě dochází taktéž k ovlivnění. Ta kost se musela umýt. Leckdy se i nakonzervovala nějakým prostředkem. Takže třeba ještě v 90. letech minulého století, teda před nějakými 20-30 lety, byl vlastně problém pro ty začínající genetiky vyextrahovat tu původní DNA z toho vzorku, z té kosti, od té případné DNA, která vznikla třeba ohmatáním té kosti někde v laboratoři v 50. letech. Dnes už to umí. A to je velké pozitivum, které nám dává nové pohledy, nové možnosti výzkumu populace.
Ten kosterní materiál obecně pro ty forenzní genetiky pro nás je takovou výzvou. Je to materiál, který vlastně je považován za těžko zpracovatelný. Samozřejmě závisí vždycky na tom, jak dlouho vlastně leží v určitých podmínkách. Dopředu se nedá prakticky nikdy ta úspěšnost nějakým způsobem stanovit. Takže my s tím pracujeme rádi v tom, že skutečně to pro nás je výzva. A když se potom podaří z takového materiálu stanovit nějaký ten genetický profil, tak je to prostě úspěch. My jsme teda dřív spíš razili teorii, že pokud ty kosti jsou vystaveny těm vnějším vlivům, nejsou uchovány tam, kde ležely stovky let, tak k té degradaci dochází rychle. Možná, že některé ty věci teďka přehodnocujeme. Každopádně je to materiál, který je využitelný a pokud je pádný důvod, proč ho zkoumat, tak samozřejmě ho zkoumat můžeme. Překvapivě my máme, řekněme, 60, možná až 70% úspěšnost. Ono záleží samozřejmě na tom, jak kvalitní ta informace, kterou my získáme, je. V zásadě platí, čím starší kosti, tím méně kvalitní informace se, co se týká objemu dat, se z toho materiálu dá získat. My preferujeme jednoznačně analýzu ze zubů. Zuby jsou vlastně dobře se s ním manipuluje. Ta DNA v těch zubech je vlastně přirozeně konzervována, protože je vlastně obalena vrstvami, které tu degradaci zpomalují. Dobře se s ním pracuje. U těch starých hrobů se nemusíme zacházet ty klasické kostry, na které jsme zvyklí. Mohou tam být části kostí a pokud se najde lebka, tak může mít zuby. Případně ty zuby jsou v okolí, takže je to velmi vhodný materiál.
V současné době se rozebíhá výzkum v Mikulčicích, který má za cíl rozpoznat elity Velké Moravy a probíhá náš výzkum, tedy Moravského zemského muzea, potažmo mého pracoviště Centra slovanské archeologie, který už běží zhruba 3 roky. a je součástí velice široce koncipovaného výzkumu poznání populace doby velkomoravské a povelkomoravské na Uhersko-Hradišťsku. A ten se zaměřuje právě na jedno konkrétní pohřebiště, a sice Uherské Hradiště Sady u kostela. Pohřebiště, které bylo součástí v 9. století velkého křesťanského areálu, možná sídla Metodějova, a později centrálním pohřebištěm pro širokou populaci okolních vesnic z 11. až 12. století. Archeologický výzkum doložil, že tady na této plošině za námi se v 9. století rozkládal významný křesťanský areál, možná ve druhé polovině 9. století dokonce sídlo arcibiskupa Metoděje. Ten areál tvořil centrální kostel s křížovou dispozicí, k němu přistavěný nártex a hrobová kaple a také baptisterium. A kolem kostela bylo pohřbeno a taky v jeho interiéru bezmála 90 lidí, významných obyvatel Velkomoravského Velikradu. Zánikem Velké Moravy tato lokalita nestratila na významu, protože zůstal stát kostel, při něm určitě působil farář, církevní hodnostář nějaký, a ten v průběhu 10., 11. a 12. století, možná začátku 13. století, pohřbil v těchto místech bezmála 900 lidí, kteří v té době žili v okolních vesnicích, ale i v nedalekém Velikradu ve Starém Městě, v Kunovicích. A z těchto 900 jedinců my jsme sebrali 70 vzorků a těchto 70 vzorků aktuálně podrobujeme detailnímu antropologicko-genetickému genealogickému výzkumu a srovnáváme ho se vzorky lidí, kteří nám poskytli své genetické údaje. To pohřebiště v tom 11. 12. století bylo pohřebištěm sběrným. To je největší pohřebiště v tomto prostoru, třeba jenom po součtu všechna pohřebiště na Pražském hradě z tohoto období mají zhruba 1000 hrobů. Na Moravě absolutně největší. Takže je jasné, že na tomto pohřebišti byli pohřbeni lidé z širšího okolí. Proto my jsme ten náš výzkum zaměřili i na současnou populaci z těch vesnic z okolí Uherského Hradiště.
A zjišťujete, jestli tam nejsou nějací
předci? A zjišťujeme, jestli náhodou některý z těch jedinců žijících třeba, nevím, v Kunovicích, ve Starém Městě, v Modré Uvele, v Ostrovské Nové Vsi, tam neměl předka.
Genetická genealogie nám odpovídá na tu základní otázku toho rodopisu, kdo jsme a odkud pocházíme. Matriky se zachovaly přibližně zhruba od druhé poloviny 17. století, zhruba do této doby se můžeme při troše štěstí dostat se svým bátráním. Ale díky té genetice můžeme vidět mnohem dál. Můžeme vidět do toho středověku, spojit to třeba právě s těmi hroby v sadech Uherského Hradiště nebo kdekoliv jinde. Můžeme se dívat i několik tisíc let zpátky. Takže je to taková prehistorie našeho rodu. To je první pohled, který nám ta genetická genealogie přináší, a druhý je vlastně ten už v období právě těch písemných pramenů, a to, jak jsem říkal, to, jestli ty prameny, které nám říkají něco o rodových příbuznostech, jestli jsou pravdivé. Případně můžeme na to navazovat nějakými dalšími praktickými výzkumy. Můžeme dohledávat nemanželské otce, můžeme dohledávat změny příjmení, můžeme dohledávat nějakou příbuznost v rámci třeba panství, různě daleko od sebe nebo v rámci jedné vesnice a tak dále. Můžeme potvrzovat rodové hypotézy o nějakém cizím původu nebo je naopak třeba vyvracet.
Jedete po mužské nebo po ženské linii?
No, těch nástrojů, které můžeme využívat v tomto bádání, je několik. A je to závislé na tom, jak je tvořena lidská DNA. Jedna z těch linií je mateřská linie, která je vlastně uložena, její stopa je uložena v mitochondriích, to jsou takové ty buněčné elektrárny, a tato informace se mění velice pomalu a je předávaná vždy z matky na její děti, ale muži ji nepředávají dál, předávají dál vždycky pouze žena. Tímto způsobem se třeba podařilo prokázat identitu kosterních pozůstatků Romanovců, které se nedávno objevily. Propojila se mateřská linie Romanovců s princem Filipem z Velké Británie a tím se dokázalo, že se jedná opravdu o tyto šlechtice. Existuje linie otcovská a ta se dědí z otce na syna, je to chromozom Y, to znamená, to už je v jádře buňky. Tato informace se mění právě tak akorát pomalu, aby nám v těch minulých staletích něco řekla užitečného. protože ta mateřská je tak stálá, že se těžko něco rozlišuje. A naopak taková ta základní mendlovská dědičnost, která je založena na nepohlavních chromozomech, ta se mění tak rychle, protože máme od každého rodiče přibližně polovinu, že za pár generací se nám ta informace může úplně ztratit.
Jak ho poznáte třeba, když jsou lidi stejného jména, jestli teda jsou příbuzní, když jeden žije tam a druhý tam?
Přesně tak.
Já třeba pochybuji u Kučerů těch, to může být český původ od Kučeravý nebo od německého Kučer, že jo? Takže tam je to složitý, ale třeba moje maminka se jmenovala Kibicová, což není typicky české jméno, oni taky tvrdili, že přišli s Tkalcem a z Francie s Napoleonem a tam by se dalo zjistit, jestli třeba ty Kibicové jsou vzájemně nějak geneticky propojeni.
Ano, přesně tak. Pakliže máme dvě osoby stejného nebo velmi podobného příjmení, ať už třeba v České republice nebo i v té cizině, a pakliže vznikly z jednoho společného mužského předka, tak se ten Y chromozom v každé generaci dědil a u té současné populace, u těch dvou nebo více porovnávaných jedinců, by měl být stejný nebo alespoň velmi podobný. A z toho právě můžeme zjistit, zda to příjmení vzniklo nezávisle na sobě na více místech, nebo zda vzniklo z jednoho společného prapředka. Všichni Kučerové samozřejmě příbuzní nejsou, ale já jsem si samozřejmě potom kladl třeba otázku, jestli všichni Kotačkové jsou příbuzní. Tím samozřejmě jsem i začínal, protože nás Kotačků, nositelů příjmení Kotačka, Kotačková je v současné době něco přes 400 jedinců. A to je počet, u kterého my nejsme schopni na první pohled říct, jestli jsme příbuzní nebo nejsme. Samozřejmě Nováků, kterých je myslím 30 tisíc, tak tam je to samozřejmě jasné, že nejsou. Nějakého příjmení, kterých je 5 nebo 6 nositelů, tak tam je samozřejmě asi velká pravděpodobnost, že jsou. Ale u těch Kotačků to jisté nebylo. A já, když jsem před nějakými 15 lety začínal se svým vlastním rodokmenem, tehdy nebyly ještě takové možnosti, jako jsou dnes, kdy můžeme studovat matriky a jiné materiály online z pohodlí domova, tak jsem jezdil do archivu a nějakým prostým hledáním na internetu jsem poměrně záhy zjistil, že existují dvě velké enklávy Kotačků. Jedna na Slovácku, ze které právě pocházím já a mý předci a příbuzní, a jedna velká enkláva Kotačků je na Vysočině. A já jsem vždycky, když jsem začal pracovat na tom svém rodokmenu, snil o tom, že všichni Kotačkové budeme příbuzní z jednoho prakotačky, že je někdy spojím. Jenže ukázalo se, že to bude velice těžké, až téměř nemožné, protože na tom Slovácku jsem došel zhruba do té poloviny 17. století a ti Kotačkové tam pořád sedí v té jedné nebo několika vesnicích na Uhersko-Ostrožském panství. Tak jsem se tedy vrhnul na ty Kotačky z Vysočiny, z okolí Třebíče, Velkého Meziříčí a tam. A zjistil jsem taky poměrně záhy, že v polovině 17. století ta linie nepřerušená stále na té Vysočině. Takže zde bych jako historik nebo genealog musel říct závěr, že se nepodařilo prokázat, že by Kotačkové z obou těchto regionů byli jakkoliv příbuzní. Jednak je to veliká dálka. V minulosti je to i poměrně daleko geograficky. Nicméně přišla na přetřes genetika, tak jsem samozřejmě nechal otestovat jak svou linii Kotačků, tak ty Kotačky z té Vysočiny. A ouha, ukázalo se, že skutečně genetická příbuznost tam je. Byla dokonce vypočítána někdy snad na dobu před 30-letou válkou.
Čili takže nějaký Kotačka šel na Vysočinu, ano, nebo naopak z Vysočiny?
Přesně tak. A došel jsem už potom i k hypotéze, jak tomu skutečně mohlo být. Protože jsem zjistil, že před 30-letou válkou na tom mém panství žádný Kotačka nežil, ale žilo hodně Kotačků na panství strážnickém, o kterých jsem neměl ani ponětí. Kteří se ale potom po 30-leté válce na strážnici neobjevují. Takže zde se dá poměrně jednoznačně asi říci i vzhledem k válečným událostem 30-leté války, kdy strážnické panství bylo velmi zničeno, takže jedna část Kotačků odešla na nedaleké Uhersko-Ostrožské panství. A ti druzí Kotačkové na té Vysočině, tak hypotézu mám takovou, že tam byly asi dva důvody. Jednak samozřejmě na tu Vysočinu tolik nedoléhaly ty události té 30-leté války, bylo tam asi mnohem bezpečněji než v těch moravských úvalech. A druhá věc byla ta, že na tom okolí té Třebíče se udržovali tajní nekatolíci. A v roce 1781 po vydání tolerančního patentu Josefa II. Se právě jedna větev Kotačku okamžitě přihlásila k evangelickému náboženství. Takže snad možná tam byl
se
i ten důvod. Ano, i té náboženské svobody. A opravdu se ukázalo, že někdy na počátku toho 17. století nebo ke konci 16. století bychom měli být všichni Kotačkové příbuzní.
Ten projekt genetika a příjmení vzniknul tedy na popud vlastně lidí, kteří nějakým způsobem chtěli zjišťovat, jakým způsobem rodokmeny je možné dále sledovat, co se týká toho genetického pozadí. Co se týká těch metod, genetických metod, tak ty jsou velmi podobné těm, které se používají v té klasické kriminalistické genetice, nebo tedy forenzní genetice. V zásadě ten technologický proces je stejný. Ten projekt vlastně pro ty lidi, kteří do toho vstupují, je zdarma. Ty lidi vlastně nám poskytují ten svůj materiál a za to vlastně dostávají tu svou informaci, genetickou informaci, kterou si mohou začlenit do těch svých genealogických dat. Systém sběru vzorků je založen vlastně na anonymitě, to znamená, že tady v laboratoři zpracováváme pouze vzorky, které prošly systémem kódování. Tam, kde se ty data shromažďují, což je ten genealogický server genebáze, dochází potom k jejich rozkódování a vlastně ke spojení toho jména s tím daným genetickým profilem, který je vlastně výsledkem té genetické analýzy. Vzorek biologického materiálu je vlastně nabrán tady na tohletu špejli, je to klasický tribukální výtěr, kdy si ten zájemce takovýmto způsobem vytře ústa. Vzorek se umístí zpět do té tuby. Používá se to na střížení toho vršku, aby nedocházelo vlastně k hnilobním procesům. Provede se popis toho vzorku. Samozřejmě to je důležité, že každý vzorek je potom opatřen takzvaným informovaným souhlasem, kdy ten člověk vlastně souhlasí s podmínkami vstupu do toho projektu. To je jedna z podmínek.
Jaký je genetický vztah mezi Moravany, Čechy a Slezany? Jsme z jednoho hnízda nebo nejsme z jednoho hnízda?
Jsme určitě z jedné širší migrační vlny, skupiny. Taky se tady u nás projevovalo spoustu různých vlivů, různých etnik, různých skupin. Jenom ta mužská linie Y nás trošku zaslepuje. Pokud bychom se dívali na naše předky, tak opravdu, jak říká Martin, budou tam různí ti Němci, budou tam nějací ti husaři. Ale je to spíš se to týká regionu. Nedá se třeba říct, že by byli jednoznačně Moravané, Češi oddělení od sebe nebo i Poláci. Můžeme maximálně měřit ty vzdálenosti a je otázka, co vlastně je typický Čech, co je typický Moravan. My ve výzkumu genetika a příjmení zkoumáme česká příjmení. Ptáme si lidí na místo nejstarší známé místo původu jejich předků po té mužské linii, ale i to je nějaká 400 let do minulosti. Takže můžeme pracovat pouze na základě nějakých těch migračních vln. Já tady mám i mapu, která se podařilo odvodit na základě genetického bádání vlastně pro celý svět. Když se ty profily lidí nějak seskupí a vytvoří se z toho haploskupiny, tak ty nám potom právě... To je taková skupina zobecněná, ta, jak říkal kolega, více slovanská nebo více germánská, což je přibližné označení, možná u těchto novějších si to můžeme dovolit. U mnoha těch starších skupin lidí, kteří žili spolu a měli podobné geny, ani nevíme, jak bychom je nazvali. Ale ta mapa ukazuje právě na základě těch podobností a na základě i analýz DNA těch kostenných pozůstatků v různých oblastech, kde v minulosti lidé žili a jak se ta genetická informace šířila po světě v minulých tisíciletích a desetitisíciletích. Na základě toho se třeba dá říct, jak to tady u nás v té Evropě vypadalo. Nicméně Čechy, Morava je pořád příliš úzké území, abychom mohli to nějak rozlišovat. A dovedeme třeba říct něco o tom, jak se osídlovala Amerika, že třeba Jižní Amerika nebyla osídlena z Polynésie, jak si to myslel Thor Heyerdahl, ale spíše z Austrálie postupně, protože ta DNA, čím východně jdeme v té Polynezii, tak tím je řidší oproti té australské. Nějaké malé vlivy z té Jižní Ameriky tam možná byly, nějaké jsou o tom dokumenty o setkání těch kultur.
Indiáni Aziati?
Ale indiáni z Ameriky od severu na jih se osídlovali.
Přes Beringovou úžinu.
Pravděpodobně zejména přes tu Beringovou úžinu, možná i byl nějaký vliv z Evropy v nějaké době, ale ta Austrálie tam takový vliv neměla.
Čili oni šli přes Sibiř. Nahoru do Beringu.
Jedna z těch cest byla, nebo možná i vikingové, když to bylo zamrzlé. Každopádně v poslední době, kdy to bylo naposledy zamrzlé, tak byla možnost se dostat do Ameriky.
A ze Slováky a Čechy a Moravany je to jak?
Tak je pravda, že jisté rozdíly mezi třeba Čechy, Čech přímo a Slováky jsou. Já jsem říkal, že jsme právě křižovatkou na té genetické mapě Evropy.
On je logické, že vám skáču do řeči, že čím víc na západ, tím je přesně, to asi smíchanější.
Ano, přesně tak. Právě, že naopak ne. Čím jdeme více na východ, tak tím skutečně v Evropě převládají dvě velké haploskupiny, ty nejmodernější, nejvíce rozšířené, ta východní, snad v úvozovkách slovanská R1A, která je mnohem více právě přítomna na Slovensku než v České republice, a ta západoevropská R1B. A skutečně my jsme na takovém přelomu, vlastně vidíme, že ta červená R1A a ta modrá R1B se skutečně u nás na území České republiky stýkají. A my jsme opravdu takové hraniční pásmo mezi tím východem a tím západem. A my si třeba už těmi Čechami, nebo lidmi z Čech a na Slovensku už se to celkem dost projevuje. Tam už to zastoupení procentuální těch haploskupin je jiné.
V poslední době se ukazuje i v archeologických nálezech, třeba na Moravě, ale i třeba v Čechách, jakýsi vzrůstající, bychom řekli, objem, ale zatím malý, třeba té severské populace, nazvíme to vikingsko-variašské, to znamená...
Že sem došli?
Nevíme stoprocentně, ale existují...
Takže se nedávno objevil někde nějaký válečník variašský, neslím.
Tak,
ale že... to může být to jedinělý případ.
Kolegové z Pražského hradu představili muže pohřbeného v Lumbeho zahradě, tedy na Pražském hradě nebo před Pražským hradem, z 9. nebo ze začátku 10. století byl pohřben s mečem a představili ho jako člověka svázaného s tím severským prostředím. A samozřejmě my víme, kdo byli vrazi podle písemných pramenů svaté Ludmily, že ta jména poukazují na sever, na možné vikingy. Druhá věc je jiný archeologický materiál, že třeba na severní Moravě existuje jedna lokalita u Opavy, zkoumaná archeologickým ústavem v Brně, kde je celá řada nejnověji archeologických nálezů poukazujících na takovéto východní rusko-slovanské prostředí, řekněme, oblasti dnešního Smolensku, hranic Bělorusko, Ukrajina, Rusko. To bylo obrovské osídlení a vlastně jeho zakladateli z hlediska toho organizačního byli ti Variagové, to znamená švédští vikingové. A je možné, že někdy na začátku 10. v první polovině 10. století tady existuje určitý vliv z této oblasti, možná spíš takový kupecko-obchodní než nějaký vojenský, sem do střední Evropy. Nebo do oblasti, řekněme tomu, Polska a severní Moravy. Já už bych to zakončil jenom ten svůj, jak si ulehčil, že podle těchto dvou pánů já mám skupinu I1, což je vikingská.
Vidíte to možná, že někdy váš předek byl v nějaké, oni, co já teda znám ze Zazeleho Orma, z takových těch knížek o vikinzích, tak bylo kdysi módou mít v družině nějaký variagy, protože, teda vikingy, protože oni byli známí bojovníci, že jo?
Víte, Svatopluk, míněno první, míněno velkomoravský panovník, ano, nejvýznamnější,
Pruty,
měl stoprocentně velkou knížecí družinu vojenskou. Někdy se mluví až o 3, možná o 5 000 specializovaných bojovníků, zejména jezdců. A to zcela určitě nemohli být jenom Slované. Frankové, Bavoři to být asi těžko mohli. No tak kdo jiný se nabízí? No tak možná, že opravdu i u nás ten vikingský severský zásah je vyšší v tomto směru, nebo řekněme tomu jasnější, silnější, než jsme si třeba dovedli představit. Možná, že to prokáže právě ten probíhající náš, řekněme, průzkum. A i u nás jsou pozoruhodné výsledky z hlediska té genealogie. Teď mám na mysli na tom pohřebišti Uherské hradiště Sady.
No jaké? No co to jako, vy pořád okolo koho chodíte?
Já jsem tady udělal takovou trošku dramatickou mezeru a stejně vyprovokoval. Tu zprávu mám v podstatě ode dneška. A sice ukazuje se podle posledních rozborů, že z těch velkomoravských vzorků, odebraných tedy z koster v Uherském hradišti Sadech, u 70 jedinců, zhruba 10 ukazuje velice blízké příbuzenské vztahy. Což znamená, že na tom pohřebišti v době Velké Moravy a v tom 11. 12. století bylo pohřbeno 10 lidí, kteří byli nějak geneticky spojeni. Jak to nám ukáží další ještě výzkumy? Ale už toto je pozoruhodné, protože i antropologicko-archeologický výzkum už před 10-15 lety nám naznačil možnou spojitost některých mužských jedinců navzájem. Že tomu, že by mohli pocházet z jedné rodiny.
Čili tam byla nějaká třeba rodová
šlechta? To nám ukáže další výzkum. A já ještě dám jednu perličku k dobru. Myslím, že na to čekají někteří ti, kteří se účastnili našeho výzkumu z té současné populace, protože se ukázalo, nebo ukazuje aktuálně, že jeden z těch pohřbených v tom 9. až 12. století má své pokračovatele ve dvou lidech, ve dvou jedincích, který nám odevzdali vzorky před těma 2 lety. To znamená, někde na Uhersko-Hradišťsku žijí 2 lidé, kteří téměř jistě, nebo velmi pravděpodobně, mají svého pra-pra-pra-pra předka pohřbeného v Uherském Hradišti Sadech na pohřebišti z 9. až 12. století.
Teď to bude vypadat, jako jsme to měli připraveni, ale já jsem se vás na to chtěl zeptat. Jaká je návaznost mezi současnými Moravany, tady z Brna, já nevím odkud, a z Moravany z Velké Moravy?
Tak já myslím, že ta návaznost tam nějaká teoreticky vždycky je. Mluvil jsem o tom genealogickém vývodu, o tom, že v každé generaci máme dvojnásobný počet předků. Máme dva rodiče, máme čtyři prarodiče, osm praprarodičů a tak dále. Takže samozřejmě matematicky nám to narůstá a zároveň čím dál jdeme do minulosti, tak tím se nám samozřejmě snižuje počet obyvatel na Moravě nebo vůbec v prostoru střední Evropy. Takže je samozřejmě jasné, že někde musíme do té Velké Moravy dojít. Ale to může být samozřejmě velice různě v tom vývodu uděláno. Když to projektu pana docenta Galušky můžeme konkrétně říct, že tady ta spojitost je konkrétně v přímé otcovské linii, takže kdybych mezi těmi dvěma lidmi, zatím nevíme, kdo jsou, protože také tu informaci mám od rána, takže zatím to jsou jenom čísla, takže pak, když tam jsem třeba já, tak bych mohl říct, ano, tahle ta kostra konkrétní je můj prapředek nějaký prakotačka.
Svatopluk byl prakotačka.
No, to asi nezjistíme, ale můžu skutečně říct, podívat se na tu kostru a říct, ano. Když to srovnám, mám nějaké staré fotografie pradědečků, prababiček, tak vedle nich můžu dát fotografii té kostry a říct, toto byl můj prapředek. A vlastně i díky dalšímu antropologickému, archeologickému výzkumu a tak dále se o tom prapředkovi můžu dozvědět nějaké další věci. S čím byl pohřben, jakými chorobami třeba trpěl a tak dále, jaké měl postavení třeba v rámci tehdejší společnosti a tak dále. Takže je to právě konec konců to, co my vlastně děláme i v té genealogii. Spousta lidí se mě ptá, a to zná si každý genealog, když řekne, že dělá rodokmen, na každý se vždycky zeptá z těch lajků, a jak daleko už jste se dostal? To je klasická otázka. A já vždycky říkám, že to není už takové umění. Kdyby matriky existovaly třeba do středověku a příjmení existovalo od středověku, tak se tam časem jednou dostaneme. Ale umění je spíše získat nějaké další informace o těch našich předcích. Nejen to, že se někde narodili, někde oženili a někde zemřeli, ale o tom třeba, jakým způsobem žili, jaké byly jejich životní osudy a tak dále. A tady to právě můžeme získat třeba u těch koster. Takže můžeme říct, já jsem se prostě se svým prapředkem, se svým rodem dostal do 10. století a vím o tom, že tady ten můj prapředek dělal to a to a to.
Čili takové ty spory okolo Velké Moravy, které existují, že Slováci tvrdí, že někteří teda, že Velká Morava je vlastně slovenská, naopak Moravané tvrdí, že Češi pocházejí z Velké Moravy, někteří opět, to jsou takové ty řekl bych, malé, myslím, z hlediska velikosti ducha, ty teorie, kdy si každý někoho přivlastňuje. Myslíte, že ta genetika odhalí to, jak to opravdu bylo s tou Velkou Moravou? Protože to je zajímavý státní, asi, možná, že ne ani státní, ale útvar to byl.
Já, když dovolíte, bych chtěl jenom říci, že ten náš výzkum, o kterém jsme se prozatím bavili, tedy ten genealogický, co se týká toho pohřebiště v Uherském Hradišti Sadech, není zaměřen jenom tímto směrem. To je, bych řekl, jedna část toho našeho velkého výzkumu. My samozřejmě chceme poznat člověka Velké Moravy, člověka té doby knížecí, tedy 11. a 12. století, jako celek. Jaký byl jeho fyzický stav, jaké měl nemoci, byl velký, malý, co jedl, co pil. To už nám dnešní některé metody, například Stronciová a další, dovedou s jistou mírou pravděpodobnosti určit. Dokonce některé metody nám umožňují zjistit, jestli ten člověk žil celou dobu na tom místě, kde byl pohřben, či zda nějakou dobu působil na úplně jiném místě Moravy či Slovenska a vlastně se jenom přestěhoval před svou smrtí na místo, nebo naopak. Samozřejmě jsme v počátcích, ve velkých prapočátcích toho výzkumu, ale já myslím, že našlápnul to dobře. Víte, my už nevystačíme s tím, že řekneme, tato naušnice je z první poloviny 9. století a ten člověk je z první poloviny. My chceme poznat toho člověka konkrétně, toho nositele té kultury, nositele té Velké Moravy.
A jako, proč vlastně ta Velká Morava a jak vznikla, že jo?
Přesně protože tak. A třeba tyto výzkumy nám ukáží, do jaké míry třeba tady existovaly ty vazby. I tyto výzkumy, nejenom genealogické, nám dokáží, nebo naznačí, do jaké míry existovaly třeba ty vazby se západním Slovenskem. Nebo naopak z oblastí Čech. Víte, já si pamatuju na začátek, já nevím, na začátek 90. let, kdy profesor Vlček, kdysi významný antropolog, znalec přes Přemyslovce po stránce antropologické, naznačil, že jeden významný neboštík, pohřbený v Uherském Hradišti Sadech na této naší lokalitě, měl genetické vazby s kostrou K1 z Pražského hradu, což podle některých měl být Bořivoj. A hned vznikla debata, to museli být bratři, nebo to musel být to otec se synem. Ale genealogie DNA byla v plenkách a nic nám k tomu neřekla. Vznikla šílená debata. Češi se samozřejmě bránili, pro boha, jak by mohl být K1, nějaký Moravan pohřbený na Pražském hradě. My jsme zase říkali, no jak Přemyslovec, tehdy příslušník národa, který byl v podmaněném stavu vůči svatoplukovi, byl pohřben na tak významném místě. No a já doufám, že tato debata, která neměla konce, a prozatím, by mohla být vyřešena právě tady tímto naším výzkumem, našimi výzkumy.
My jsme se právě s kolegou zaměřili i na výzkum té oblasti, která po nějakém tom rozpadu Velké Moravy nějak fungovala dál, ale byl jakýmsi nárazníkovým pásmem. Bylo to okolo Bílých Karpat mezi řekami Moravou, Olšavou na jedné straně a Váhem na straně druhé. Tam nebylo moc preferováno v té době, aby se lidé usazovali, protože by mohli dělat jakési zázemí pronikajícím armádám, nájezdům z pozdějších Uher. A právě ta populace, která tam má kořeny, na kterou se zaměřujeme, vyhledáváme ji v lidech, se nám ukázala jako specifická. Překvapilo nás to samotné, co jsme tam zjistili. Já Martin může upřesnit.
Ano, že vlastně ta populace v této oblasti je mnohem bližší západnímu Slovensku než Moravě, sám třeba za řekou Moravou, že ty haplotypy jsou jednak velmi mladé, je tam velice dominantní ta nejmladší haploskupina R1a, která říkám v České republice tvoří přibližně asi 35%, tam je to téměř 70% v těch obcích, které máme. A když porovnáme ty jednotlivé rody, tak skutečně více schod máme s rody se západního Slovenska než třeba ze zbytku Moravy. A je samozřejmě otázkou, jak k tomu došlo. Jednak samozřejmě můžeme říct teda, že osídlení v tom středověku k tomu osídlení docházelo z té slovenské strany nebo uherské, anebo potom samozřejmě byly jisté migrace právě v době po Bílé hoře, když se do Uher odcházelo za nějakou náboženskou svobodou. My dva si s kolegou konkrétně myslíme, a nejsme v tom asi sami, že nejvýznamnější jména české, respektive slovenské historie, jako byli Masaryk nebo Štefánik, tak vlastně nejsou nic jiného než potomci uhersko-ostrožských masaříků, no masařů, případně hlučkých štefaníků. A kdyby se nám právě podařilo se nad jedince tohoto příjmení, jak tady na moravské straně, tak potom na Slovensku, nejlépe ještě samozřejmě z těch rodových liní těchto dvou slavných pánů, tak by se tomu jako jednoznačně dalo
určit. No, tak Štefánek dobře, ale kdyby se dokázalo, že Masaryk je čistě Slovák, to by teda asi vyvolalo poněkud národnostní problémy.
Nejstarší.
Ale teď už je ten vztah trošku.
Podívejte, někteří Slováci, když už jste je tak nazval, taky nám berou toho našeho svatopluka velkomoravského a říkají, že to byl první král Slovákov, že tak to bylo napsáno i na Bratislavském hradě, což samozřejmě ti jiní slovenští kolegové odmítají a v žádném případě to tak nebylo. Svatopluk byl rodem Mojmírovec Moravan. Tečka.
A není možné, že třeba přišel rod Mojmírovců od někud jinde?
Někdy se uvažuje o tom, zda i vládnoucí elita Velké Moravy není od někud. Jo. Ale dokud toto nebude nějakým způsobem potvrzeno, mám na mysli třeba zrovna těmi genetickými srovnáními, tak prostě musíme vycházet z jedné věci. Moravané se nám objevují poprvé v písemných pramenech pod tímto názvem v roku 822 na Říšském sněmu ve Frankfurtu. Mojmírovec, první historicky doložený, je tedy ten Mojmír, že ten se nám objevuje někdy v těch 30. letech 9. století. Já si myslím osobně, že je to příslušník nějaké staré, prozatím si to myslím, staré moravské rodiny.
Ono to jméno taky navozuje.
Která tady prostě působila, která žila a která možná díky nějakým zásluhám si vydobila určité výsadnější postavení mezi těmi ostatními rody těch moravských Slovanů. Ještě je nazývejme třeba ano. Někdy v druhé půlce 8., v první půlce nebo na začátku 9. století. A ten Mojmír se nám objevuje už jako jakýsi vévoda Slovanů žijících nad Dunajem, který, jak víme, vyhnal Nitrance Pribinu. Takže nemáme zprávy prozatím o tom, že by oni k nám nějak přišli. Víme o některých zprávách, že snad to Morav, Marha souvisí až jaksi s oblastí, řekněme dnešní, dokonce až dnešní Sýrie, řekněme tomu. Jo. A někteří archeologové nedávné minulosti tvrdili, že koruna moravských králů o níž se někdy hovoří v písemných pramenech, se k nám měla dostat právě odsud někdy v průběhu 7. století. To jsou ale jenom hypotézy, ničím nedoložené. Jo. Naopak některé, řekněme, spíš romantické prameny naznačují, že i ten Mojmír mohl mít své předchůdce. Ale jsou to asi takový předchůdci, jak když třeba před Bořivojem ano, známe na tu mysl Stislava a já nezamysla, Křesomysla a podobně. Ale něco na to může být.
Ano, jak to ten Jirásek tam má těch... No on už to má Kosmas, že on jenom vyjmenovaná jména, ano, nikdy ano. K ním nic se nepřikládá.
Ona i ta genetika není ale nástroj, který by dal jednoznačnou odpověď. Ona je to tak trošku jako matematika. Ona ráda vyvrací, ale vzácně potvrzuje. Spíš nám dává nějakou pravděpodobnost, nějakou šanci.
Že bychom úplně vyvrátili některé mýty, to můžeme, ale že bychom vytvořili historickou pravdu. To
ne, vždycky se musíme držet nějakého toho bádání jiným směrem vytvořeného, ať už to archeologického, historického.
Pánové, my si pořád bavíme o tom, co k nám přišlo odkud, ale Čechy i Morava zažila několik migrantských vln, tedy obrácených, že odešlo odsud. Přinesli jsme něco my geneticky takhle do světa? Dá se najít někde stopa po Češích nebo po Moravanech?
Určitě ano, Amerika je Čechů a Moravanů třeba Slezanů plná. A tady to komerční testování a vyhledávání svého vlastního původu je právě třeba ve Spojených státech velice dneska ceněno a hodně Američané do toho investují peníze a je to jejich velký koníček a hledají právě tyto své genetické a rodové kořeny v Evropě a samozřejmě třeba i v Čechách. A díky tomu můžeme pak samozřejmě i ty jednotlivé rody propojovat. Já třeba bych vzpomenul jednu svou kolegyni, která nechala testovat svého dědečka. Její dědeček se jmenuje Červenka, pochází někde od Zlína. A když teda tento výsledek vložili do té světové databáze, tak měli shodu právě s nějakým rodem Červenku někde v Americe, takže se s tímto rodem Červenku spojili a ukázalo se, že skutečně, že ten rod taky uváděl někde předky od Zlína, ukázalo se, že skutečně jsou v těch liních někde v minulosti zpřízněni, takže se nějak tady tím hodně vzdálení příbuzní dneska dali do kontaktu, protáhli si ještě ty své rodokmeny dál a nějakým způsobem upevnili ty své vztahy. Konec konců i kolega Marek tady.
Dá se to opačně, před 30 lety naši rodinu navštívili Američané, kteří pouze věděli, že se jmenují Blahous, skoro jako Blahuš, a znali, kam mají jet hledat příbuzné. Přijeli za dědečkem a bičkou, navázali kontakty, 30 let si dopisovali na Vánoce, na Velikonoce a já, jak jsem se začal o to zajímat, tak jsem to v archivu našel, že jsme skutečně příbuzní a náš společný předek se narodil před 200 lety v té Ostrožské Lhotě. A geneticky jsem to právě nedávno potvrdil, nechal se udělat test DNA. Jeden ten Američan a já a vyšel nám téměř totožný výsledek, lišil se to o nějakou jedničku, což právě naznačuje, že to není úplně blízký příbuzný, není to můj bratr, je to můj bratranec z pátého kolena. A tím máme jistotu, že všichni ti naši předkové až do toho společného byli opravdu synové svých otců, že tam nebyla žádná ta falešná paternita, ať už to nemanželské děti nebo nějaké adopce, změny jména po chalupě a podobně.
Čili klidně, kdybych se nechal udělat ten genetický výzkum, tak opravdu zjistím, zda ti mí předci přišli z té Francie nebo ne.
Přesně tak.
Ideálně mít nějakého Francouze, který tam zůstal, nějakého vzájemného bratrance, nebo v té databázi se náhodně najde a víte i, kde to hledat, jaké třeba tam bylo to původní příjmení, pokud se změnilo.
Do dnešního dne se podařilo v rámci toho projektu shromáždit kolem 1500 vzorků. To osídlení, které vlastně v naší republice odráží tu historii, tak jednoznačně ukazuje na to, že ty určité regiony v sobě mají, řekněme, takovou tu vlastní hrdost na to, že ty lidi se cítí být tam k tomu regionu vázání. Je to prostě dané tím, jakými procesy procházela ta historie na těch územích. Takže jasné, že to pohraničí, tam dneska vlastně žijí lidé, kteří tam nemají své kořeny déle než, řekněme, několik desetiletí a tím pádem nemají vlastně až takový zájem zjišťovat, jestli ta jejich historie je vázaná na to území. Takže jednoznačně se dá říct, že ty regiony, které těm českým zemím, a řekněme i té moravské části patří, tak jsou to jižní Čechy, východní Čechy, jižní Morava, přesně oblast toho Slovácka.
Pro vás je genetika pomocná věda nebo už součást ta archeologie a historie?
Já bych řekl, že prozatím je to pomocná věda v tom našem snažení, ale věříme zároveň tedy, že se to stane součástí normálního běžného bádání a že prostě na to nalezneme peníze a že se to stane opravdu součástí poznání toho našeho předka, potažmo toho Velkomoravana, abychom zjistili o něm co nejvíce. Nejenom, že žil a byl, ale i ty další věci, které jsem vzpomínal, jak vypadal a podobně, jaké měl své starosti, jaké měl své problémy.
Velká výhoda genetiky je samozřejmě v tom, že ta genetika samotná má dneska nějaký svůj rozvoj a postupem doby my můžeme jednak dělat mnohem podrobnější genetické testování a za mnohem levnější peníze. Ty analýzy, které my dneska děláme v rámci nějakých tisíci korun, ještě před několika lety stály desítky tisíc dolarů. Takže takhle obrovsky to šlo finančně dolů. A pakliže já mohu mluvit zase za genealogii, tak jsem taky přesvědčený, že za pár roků už to bude zcela běžné. Když si začnete dělat svůj rodokmen nebo si ho necháte, třeba zadáte u někoho udělat, tak s tím stromečkem nakresleným nebo s tou rodovou kronikou, kterou budete mít, tak budete mít stejně tak tu analýzu toho svého DNA, abyste se dozvěděl, odkud pocházeli ti vaši otcovští předkové v dávné minulosti a můžete je potom porovnávat zase s jinýma rodinama.
Čili ten známý Gogenův obraz, kdo jsme, odkud přicházíme, dostane vlastně konkrétní rysy. Ano. To je zajímavé, protože teď se hodně mluví, vrací se nám rasové teorie a já nevím, co potvrzuje genetika. Nebo?
Bych řekl, že spíš vyvrací, protože když o tom mluvíme s lidmi, tak oni chtějí vědět, jsem Slován, jsem Germán, ano, my řekneme, vy jste všechno dohromady. Vy nejste ani jedno, ani druhé. Můžeme třeba...
Máte vysedlé lícní kosti.
To je risk, který se projeví z jedné té linie, ale samozřejmě v další generaci zase napak být nemusí, může se projevit něco jiného. Můžeme třeba říct o některých etnicích, že se u nich vyskytují určité ty haploskupiny častěji než jiné a jde takto třeba poznat židovskou původ na té mužské linii nebo na té mateřské linii. Samozřejmě, jak jsem říkal, už ty jiné linie, které jsou tatínek, maminka, se to střídalo, tak tam už se nám nezachoval ten materiál. A jde třeba poznat, pokud něco vysloveně do očí bící, například pokud se nám na tom Slovácku objeví někdo, jehož nejbližší příbuzní dnes žijí v Saudské Arábii, tak se můžeme domnívat, že to je potom jak nějakých těch útočníků, co nám tady vpadali a měl tady nějaké nemaďarské dítě.
Potom taky samozřejmě záleží, jak podrobný máme ten náhled. Pak, když mluvíme o těch samotných haploskupinách, kde se dneska nejvíce vyskytují, ještě nám to nemusí nutně říct o tom, že odtamtud pocházejí předkové. Já si pamatuju, je to pár let zpátky, kdy se podařilo vyextrahovat mitochondriální DNA z údajně teda ostatků Evy Braunové, partnerky Adolfa Hitlera, u které se ukázalo, že má nějakou haploskupinu, z hlavy nevím, snad haploskupinu K, která se v nějakém velkém procentu vyskytuje u Židů. A tak hned samozřejmě bulvární titulky, jasně, že Eva Braunová byla židovka a největší antisemita 20. století měla za ženu židovku. Ještě konec konců židovství se dědí přímo po mateřské linii halachicky, takže tam by to bylo to. Ale musíme si uvědomit, že ta haploskupina je stará třeba 10-15 tisíc let, když to židovství, jako známe, je staré třeba 3 tisíce roků. Takže samozřejmě ten společný předek, kterého ona mohla mít s těmi dnešními Židy, tak mohl být dávno předtím, než vůbec nějaké židovství existovalo, na úplně jiných místech, než Židé žijí dneska. Konec konců pro mě to bylo i s tím Adolfem Hitlerem, s těmi jeho údajnými ostatky. Ten má mít haploskupinu E1B, která se dneska nejvíce vyskytuje právě v severní Africe, na jihu Řecka, na Sicílii a tak dále. Takže opět Hitler byl samozřejmě připodobňován k nějakému až téměř africkému kmeni a tak dále. Ale říkám, musíme si uvědomit, že to, že měl někde před 10 nebo 15 tisíci lety nějaké své předky, neznamenalo, že museli být nutně v Africe, nebo že by Adolf Hitler byl Afričan.
To tež jako se tu objevuje, že Ježíš byl černoch, nebo tak.
Ano. Až budeme mít teda kostru Ježíše a budeme analyzovat jeho genom, tak pak teprve můžeme říct zhruba, jaké měl vlastnosti a odkud pocházel, ale takhle obecně se to samozřejmě říct nedá.
Tak. Využití vlastně i v kriminalistice, ten projekt genetika a příjmení pochází původně z kriminalistického ústavu v Praze. Ono i pro kriminalisty je zajímavé vědět, jak vypadá typický Čech, protože když se pak třeba stane nějaké neštěstí v zahraničí, tak můžou podle pozůstatků, které tam najdou, říct, že to možná byla nějaká česká oběť a vědí, v jaké oblasti mají pátrat.
Zatím to asi nejde úplně určit, že bychom z genetického materiálu řekli, toto je Francouz, toto je Němec, toto je Ital. Tak daleko zatím nejsme, kdo ví, jestli někdy budeme, ale říkám, odlišit nějakou úplně jinou, promiň ten výraz, rasu, nebo nějakého obyvatele někde z Asie nebo původního Australana a tak dále. To už dneska samozřejmě jde, to už tam poznáte poměrně jednoznačně.
A pro budoucnost, kde vidíte se pěti a v budoucnosti těchto věd a myslíte, že opravdu třeba změní naše dějiny?
Já si nemyslím, že úplně změní naše dějiny. Nemyslím si, že dojde k nějakému negování toho, na co došly generace našich předchůdců, historiků, archeologů, antropologů, i těch genetiků v prapočátcích. Myslím si, že ta linie zůstane zachována. Oni se když tak změní, nějaké dílčí záležitosti, nějaké dílčí poznatky se mohou změnit. To zcela určitě, tak jak jsem naznačoval třeba tu možnost jaksi většího zásahu třeba té severské populace v tom raném středověku sem. Ale taky se to nemusí potvrdit. Takže nejsem přesvědčený, že nám to převrátí dějiny, tak jak někdy slyšíme ty titulky v televizi. Máme takový objev, který změnili, budou se přepisovat učebnice. Nevěřím, že se budou přepisovat učebnice.
Ta změna může být možná v tom osobním vnímání původu, ta otázka genealogů, kdo jsem, odkud pocházím. Když si tvořím rodokmen, vždycky tam můžu mít chybu a můžu.
No, ale pak je ta třetí otázka, kam směřujeme. A to může vycházet z toho, kdo jsme a odkud pocházíme.
Hledit se dozadu, kráčíme vpřed, řekl Gerzen, jeden, myslím, z dekabristů.
Pak, když se na to díváme jako odborníci, jako historici nebo archeologové, tam opravdu asi nějakým velkým změnám nedojde. Ale pak, když se na to díváme opravdu jenom jako ten genealog, který si dělá tu svou osobní genealogii, který má třeba nějakou rodinnou legendu o italském původu, která se takzvaně předává jakože z generace na generaci. Ano. A pak zjistí, že někdo úplně jiný, tak mu to samozřejmě ten jeho pohled převrátí. Takových případů jsme měli spoustu. I sám ve své vlastní rodině jsem měl mít údajně nějaké italské předky z jedné rodiny. Ukázalo se, že to není vůbec pravda, že to jsou opravdu Slované, jak poleno. Takže a u mnohých, já třeba tady můžu zmínit i pana kolegu Galušku, všiml jsem si, že u mnoha příjmení, ve kterých se zmiňuje nebo vyskytuje písmeno G, které je pro češtinu celkem netypické, tak v mnoha případech vždycky s těmito lidmi setkáváme jako genealog, tak mi říkají, no my máme předky ve Francii, případně v Rusku, kde to je. A ukazuje se většinou, že to teda úplně není pravda, že to je ta samozřejmě jako naše současná populace. Těch Francouzů jsme vyvrátili několik, že opravdu příjmení, které mají G, tak většinou.
Tak ty Francouzi. Že ta vlna tady byla poměrně velká s tím Napoleonem. Ale...
Ano, jako nějaké rody tady samozřejmě usedlé máme a to jsou samozřejmě rody, že tady už my vidíme v těch pramenech, takže pak, když je někde v okolí Slavkova, samozřejmě jsou tam ty rody do dneška, tak ty rody to vědí, protože samozřejmě matričně nějak většinou do té doby dokázali dojít a jsou to pak už jako jednoznačně nějaká francouzská jména.
Asi bychom si mohli povídat dál o tom, kdo jsme, kam směřujeme. Já vám moc děkuji. Vám divákům také děkuji a příště u Historie.cz. Naschledanou.